Tak dobré ráno, pokoj vám všem. Já bych vás tady chtěl přivítat všechny blízké i daleké, jsou tady známé i neznámé tváře, pro mě teda. A než se pustím do slova, tak bych vás poprosil takový průzkum, jakou knihu Bible, vy, kteří čtete Bibli, protože možná, že ne všichni Bibli čtou, máte nejraději. Zkuste říct nějaký typy. Římany? Kazatel? To je můj favorit taky. Daniela máme rádi? Tak ještě někoho máme rádi? Jakuba? Jo, dobrý. Tak jo. Tak jste se netrefili ani jeden do toho, co jsem chtěl, abyste se trefili. Ale to nemusí být vůbec špatně. Prosím? Ruth máme rádi. Jo, máme rád, máš ráda. Jo. Pláč? Dobře. Ještě furt jste se netrefili a už nemusíte, už to stačí takhle. Já jsem si to dnešní slovo nazval, já doufám, že to nezní moc pyšně, Evangelium podle Pavla. Je takový evangelium. Bibli ne, ale já takový evangelium mám, takže já dneska budu mluvit o svém evangeliu. A když jsem hledal, jaký jsou nejčtenější knihy Bible, tak jsou to skutečně evangelia. Nikdo jste se netrefil, tak je vidět, že my to máme nastavený tady ve sboru trochu jinak. Konkrétně jsou to evangelia podle Jana a Matouše, pokud teda statistiky nelžou, jo samozřejmě. A ze Starého zákona jsou to potom žalmy. To spíš jenom pro informaci. Slovo evangelium, protože jsou tady lidi, kteří možná to, co teďka řeknu, nikdy neslyšeli, tak aby jsme věděli. Jak říká jedna moje bývalá kolegyně, abych neumřela blbá. Takže slovo evangelium pochází z řeckého slova euangelion, což doslova znamená dobrá zpráva nebo radostná zvěst. Možná, že těch překladů je víc, možná, že by tady někteří znalci řeckého jazyka vypotili ještě nějaký další překlady. Já se budu držet toho významu dobrá zpráva. Máme rádi dobrý zprávy, nebo máte rádi dobrý zprávy? Jo. Protože mám rád dobrý zprávy, respektive nemám rád špatný zprávy, tak už jsem asi půl roku neviděl televizní noviny. Jo. A každému z vás to doporučuji. My dokonce ve firmě, když máme obchodní porady, tak je začínáme dobrou zprávou. Každý, kdo nějakou má, tak si ji má připravit vždycky po týdnu, když se sejdeme. Tak chceme, aby ji nazdílel, aby jsme začali nějakou dobrou zprávou, aby jsme se o ní dokázali podělit i se všemi ostatními. A než se pustíme do těch dobrých zpráv, tak se podíváme na to, k čemu jsou dobré zprávy. K čemu, teď se vracím zpátky k tomu evangeliu. Proč potřebujeme evangelium? K čemu potřebujeme tuto dobrou zprávu? Mnozí z vás by mi na to asi dokázali odpovědět, ale možná, že jsou tady lidi, kteří by na to nedokázali odpovědět, a možná, že jsou tady lidi, kteří nad tím ani nikdy nepřemýšleli. Začal bych u toho, že my křesťané věříme, že člověk je věčná bytost. Bible o tom na mnoha místech hovoří, abyste nebyli odkázáni na to, co říkám, tak tady mám vždycky k nějakému svýmu tvrzení vypsaný nějaký biblický odkazy, abyste si neříkali, tento má ze sebe většinu toho, co budu dneska říkat, aspoň v té první části, budu opírat o Bibli. Ve Starém zákoně Job 19, 25 až 27. Teď se teda budeme zabývat tím, že člověk je věčná bytost. Já vím, že můj vykupitel žije a nakonec se postaví nad prach. A až bude zničeno mé tělo, já ve svém těle uvidím Boha. V Novém zákoně. Jan 11, 25 až 26. Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mě, bude žít, i když zemře. A každý, kdo žije a věří ve mě, nikdy nezemře. Matouš 10, 28. Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Bojte se spíš toho, kdo může zahubit duši i tělo v pekle. A ještě tady mám nějaký další odkazy, já už je nebudu číst. My křesťané věříme, že tak jako existují přírodní zákony, například gravitace, tak existují i zákony duchovní. Než se dostaneme k těm duchovním, tak bych se chvilku rád zastavil třeba u té gravitace, to je zákon. Je někdo, kdo neví, co je gravitace? Je tady někdo takovej? Ne, tak to je dobře. Je to zákon, který nechci říct, že objevil, ale popsal ho, popsalo Isaac Newton. A gravitační síla se dá spočítat, dá se změřit. Asi ne všichni z nás bychom to dokázali, ale v existenci gravitace, přitažlivosti, já bych to zúžil ještě třeba na zemskou přitažlivost, asi drtivá většina z nás věří. Na druhou stranu je to vlastně trochu jedno, jestli v gravitaci věříme nebo nevěříme, protože gravitační síla navzdory naší víře nebo nevíře existuje a na každého z nás působí. Co by se stalo, kdybych se rozhodl třeba, že vylezu na panelák, třeba tam, co bydlí Olina, je tady Olina, jo, je tady. A rozhodl se, že přeskočím na jiný panelák, který je 20 metrů ode mě daleko. A řekl bych si, že gravitace není, že na mě neplatí, že neexistuje. Co by se tak stalo asi, kdybych skočil? Já moc daleko neskáču, nikdy jsem daleko neskákal. Asi bych skončil pod tím panelákem někde, v lepším případě s přeraženýma nohama, v horším případě mrtvej. Nevíra v existenci gravitace by mě připravila o život. A já věřím, že zrovna tak je tomu s duchovními zákony. Duchovní zákony existují, ať chceme nebo nechceme, a to, že je popíráme nebo jim nevěříme, neznamená, že neexistují, že nepůsobí, že na nás nemají vliv. Z duchovních zákonů bych pro dnešní účel zmínil dva, pro mě zásadní, a věřím, že pro drtivou z nás, většinu z nás zásadní, možná nejzásadnější. A než se dostaneme k těm dobrým zprávám, k tomu evangeliu, tak bych začal takovým docela drsným duchovním zákonem. Vlastně za mě nejdrsnější. Odplata za hřích je smrt. Mnozí z vás jsme to slyšeli, možná i všichni jsme to slyšeli. Některý tomu věříme, některý tomu nevěříme. A já bych to zase opřel o několik textů z Bible, abyste věřili, že to není můj vynález. Římanům 3:23. Všichni zřešili a jsou daleko od Boží slávy. Ezechiel 18:4. Duše, která hřeší, ta zemře. Kazatel 7:20. Není na zemi člověk spravedlivý, který by konal dobro a nehřešil. Římanům 6:23. Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Zjevení 21:8. Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt. Už nebudu dál pokračovat. Těch odkazů by se dalo najít víc. Pokud je tohleto pravda, tak to je pro lidi velice špatná zpráva. Všichni jsme zřešili, hřešíme a zasloužíme si věčné odsouzení bez ohledu na to, zda tomu teďka věříme anebo nevěříme. Naštěstí tady máme další z duchovních zákonů a teď už se budeme posouvat k té dobré zprávě, o kterém věříme, stejně jako o tom prvním, že platí stejně jako to, že odplata za hřích je smrt. To je ten druhý duchovní zákon, o kterém tady dneska chci mluvit. Bůh má, a teď ho budu parafrázovat. Bůh má pro člověka odpuštění, milost a věčný život v Ježíši Kristu. Zase opřel bych to o nějaký texty z Bible. Jan 3:16 až 18, ten text velká většina z vás zná. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Skutky 4:12. Jiného jména pod nebem není dáno lidem, němž bychom měli být spaseni. Římanům 10, 9 až 10. Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Římanům 6, 23. Zdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Možná, že si říkáte, proč o tom tady mluvím, když to všichni, nebo drtivá většina z nás víme. Sami jsme to prožili, zkusili a vlastně žijeme každý den. Možná, že to tak je, možná, že to tak není. Možná, že jsou mezi námi lidé, kteří to tak zatím nemají. Já teď nebudu pokračovat v kázání, ale já bych rád pověděl svoje osobní svědectví. Jak jsem se já potkal s Bohem a jak jsem uvěřil v Ježíše Krista. Někteří veteráni tady v tom shromáždění to svědectví znají nebo slyšeli. Myslím třeba Dlouhány, Evžena, já nevím, koho ještě možná, že i. Ale mladší, ať už mladší ročníky ho možná neslyšeli, anebo uvěřivší čerstvějíc ho taky neslyšeli. Takže já bych se tady dneska vlastně rád sdílel o tom, jak jsem já prožil setkání s Bohem. A to je to moje evangelium, to je ta dobrá zpráva. Byla to dobrá zpráva pro mě a já věřím, že to může být dobrá zpráva i pro někoho z vás. Já jsem se narodil do asi nevěřící rodiny, ale můj táta, když mu bylo 30, tak uvěřil. Bylo to v době, kdy dostal těžký astma a několikrát týdně jsme si mysleli, že umře, dusil se, bylo to hrozný. Doktoři mu nepomáhali, nic mu nepomáhalo. Uvěřil v Boha. Bůh ho z toho astmatu neuzdravil, pokud jo, tak to trvalo nějakých 30 let. Bylo to zajímavé, protože mám pocit, že uvěřil proto, protože toužil po uzdravení od Boha a to uzdravení. A mám pocit, že to jeho astma spíš vyšumělo, než bylo uzdravený. A někdy po 30 let ho měl a přestal ho mít, nebo nějaký ty akutní příznaky, ty záchvaty, který měl, tak mu přestali někdy kolem 65 let, takže 35 let si v tom pochodil. A nejenom on, ale celá naše rodina. A on uvěřil a uvěřila potom i moje mamka. A my jsme s mým bráchou, já jsem měl o rok a půl mladšího bráchu, a my jsme s našima začali jezdit do kostela, začali jsme jezdit k evangelíkům do Opatovic, protože táta byl křtěný evangelík jako miminko. Potom jsme jezdili do CBčka, do Českobratrské církve, do Kutné Hory. Mě to strašně nebavilo. V neděli, když všechny děti koukali na Studio Kamarád, tak my jsme museli do kostela, museli jsme stávat. Když jsme jezdili do toho CBčka, to bylo do Kutné Hory, bylo to daleko, teď ty auta nejezdily tak dobře, jako jezdí dnešní auta, prostě každou neděli bylo to prostě, nebylo to příjemný. Chodívali jsme do dětských skupinek nebo do besídky, tam mě to taky nebavilo. A brácha na tom byl o trochu líp, tomu to myslím vadilo trošku míň, on byl duchovnější než já. A když jsem potom byl starší a chodil jsem na základku, tak jsme museli vystupovat na, na besídkách vánočních, vždycky jsme se museli naučit nějakou básničku nebo něco, pak jsme dostali pomeranče a banány, což za komunistů nebylo úplně běžný, a církvi jsme dostali, jsme si přilepšili o nějaký banán a pomeranč, ale strašně mě to nebavilo. Dokonce jsem jednou vystupoval ve hře na housle v CBčku v Kutný Hoře, já jsem hrál na housle, brácha k tomu zpíval. Myslím si, že to představení jsme asi tak v půlce zaťápli, ještě jsme pryč o tamteď. A ani nevím, jestli jsme dostali ten pomeranč potom, ale to se nepovedlo. A když jsem potom byl starší a kolem těch 15 šel jsem na průmyslovku, tak mě to nebavilo ještě o to víc, protože jsem začal chodit na tancovačky a začal jsem honit holky a na tohle jsem neměl vůbec čas a přestala mě bavit škola, která mi na základce šla lehce na průmyslovce, tím, že jsem se té škole moc nevěnoval, tak mi nešla vůbec a ani jsem do té školy moc nechodil a když jsem přišel do církve, tak se ke mně všichni hnali a všichni se mnou chtěli zdravit. Já jsem říkal, já ty lidi vůbec neznám. A všichni se ptali, jak mi to jde ve škole. A to jsem už na to vůbec nechtěl odpovídat. Jo. Že buď bych musel lhát. Jo. Ze lhaním já jsem neměl problém. Lhal jsem strašně, lhal jsem od malička, lhal jsem a podváděl jsem od školky. Zrovna dneska, když jsme odjížděli do sboru, tak nevím proč, ale Brigita vyprávěla Vojtovi a jeho Elišce, jak jsem lhal už ve školce. To si pamatuju na svůj první výprask, možná, že vám to řeknu. Táta nás vozil do školy, do školky, do Tupadel ze Zbíšova. Nás vozil služebně autem, měl auto, který se jmenoval Stejšina. Zde bylo to Škoda 1202 a pamětníci možná si pamatujou, byl to předchůdce 1203, takový hrozný auto to byl. A měl vepředu takovou lavici pro tři lidi, tam se vešli a vzadu tam měl lavici, tam se vešli taky tři lidi. A my jsme s bráchou dostali k Mikuláši takový postavičky Mikuláše, v kterých byly bonbony. A my ty bonbony jsme snědli a ty postavičky nám zůstaly. A brácha si chtěl vzít do školky, do Tupadel, ukázat kamarádům. A on si to nějak zapomněl připravit a táta, ráno jsme spěchali, táta řekl, pojďte, nasedněte do auta, jedeme. Tak jsme nasedli do toho auta a brácha říkal, já si chci ještě dojít pro toho Mikuláše. A táta říkal, ne, nestíháme, jedem. Ale on se sebral a šel, jo. A táta si toho nějak nevšim a zabouk dveře a říkal, a jedem. A říkal, kde je Jirka? A já jsem říkal, tady je skovený pod sedačkou. A že brácha vždycky, když mu něco zakázali, tak on se urazil a trucoval, jo. A táta si myslel, že je pod sedačkou a já jsem si zase myslel, že táta, on býval srandista, tak, že prostě popojede 50 metrů a zjistí, že a brácha prostě vyběhne spocenej, oni mi ujeli a prostě, že ho tím jako vytrestá. Jenomže táta nezastavil a jel až do těch Tupadel, jako jo. A to je, což já nevím, nějakých 11 kilometrů. A takže tam dojel, já jsem říkal, to asi bude průšvih, no a nic, takže já jsem vypochodoval z auta, šel jsem do té školky, že jo, bačkůrky a to. A táta si tam stoupnul před auto, že jo, a otevřel ty dveře a Jirko vylez a brácha brečel na křižovatce, oni mi ujeli, že jo, jo, a o 11 kilometrů jinde. No a on to táta zjistil, že tam brácha není, že jo, v tom autě, tak přišel za mnou a jsem říkal, no není, no, nechali jsme ho tam. A to si vyřídíme doma, no a tak skočil do auta, že jo, spěchal do práce, tak utíkal, přijížděl domů, brácha tam brečel na té křižovatce, že jo, jako naložil. Říkal, to si vyřídíme, teďka přijel do té školky a tam byl nějaký pan Najman, možná, že některý ho znají, Edita ho zná určitě, to byl takový dvoumetrový chlap, obrovský, měl taky dva kluky a říkal, ty vozíš kluky do školky po jednom, jo. A teďka táta chytil nerva a já jsem věděl, že bude bitka, jako. A to je první vejpras, který jsem jako zaregistroval, takže já jsem dostal za to, že jsem lhal a brácha dostal za to, že neposlouchal, jako, jo. A to lhaní opravdu jako se mnou táhlo od školky, prostě já jsem, tohle byl jako usměvný příběh, ale já jsem opravdu jako strašně lhal, vymýšlel jsem si, podváděl jsem, kradl jsem doma peníze, prostě dělal jsem hrozný věci. Já se vrátím zpátky do těch mých teenagerovských let, když jsem chodil s našima trochu z donucení do té církve a vůbec mě to tam nebavilo. A naši, když mi bylo 16, tak mi ten brácha o rok a půl mladší zemřel. Prostě bouchnul na něj pilíňák, chytnul nějakou sepsi a prostě do 14 dnů zemřel. Bylo to jako tragédie u nás v rodině. Naši to těžce nesli a mě dali takovou, bych řekl, volnost. Takže já jsem nic moc nemusel, všecko jsem mohl a já jsem té volnosti využíval tak, jak se v té době dalo. To bylo někdy v 80. letech. Takže jsem potom nemusel ani moc chodit do té církve, ale vždycky, když jsem udělal nějaký průšvih, že jsem se někde opil, nebo mě přivezli domů policajti, nebo jsem něco ukradl někde a byl z toho průšvih, tak jsem vždycky musel zatrest s nima do toho kostela. Nakonec to potom přestalo, protože jsem po nějakém tahu, prostě když přijete ve 4 ráno domů a musíte v 7 vstávat, abyste byli v 9 v kostele, tak prostě to se vám jako fakt nechce, ani to nejde. A tak když jsem tam prostě v CBčku, to si pamatuju, jak dneska jsem tam prostě usnul a začal jsem nahlas chrápat, tak naši vyhodnotili, že to na mě asi nemá fakt žádný výchovný účinek a že jim tam dělám jenom ostudu. Takže mě tam přestali vozit, jo. A mezi tím sázeli na to, že ta církev mě jako nějak napraví, jo. Tak to zkusili taky přes evangelíky. Takže já jsem křtěnej, jako miminko jsem křtěnej evangelík. Když mi bylo asi 15, tak mě rodiče přihlásili, nebo respektive zapsali na, jmenovalo se to konfirmační cvičení. Konfirmace je takovou obdobou toho, co mají katolíci první přijímání, prostě je to zkouška před staršovstvem ze znalostí Bible, z nějakých biblických textů a ze spousty věcí, které se musíte naučit. A vlastně, když složíte tu zkoušku, tak jste potom přijatý za právoplatního člena té církve. Jo, to znám, můžete chodit k večeři páně, můžete platit desátky a já nevím, ještě něco tam bylo, možná už si to nepamatuju. Takže já jsem se tohle z toho zúčastnil, těhle z těch věcí jsem se zúčastnil a prošel jsem tím úspěšně. Složil jsem tu zkoušku před staršíma sboru a byl jsem teda přijatý a zapsaný jako právoplatný evangelík a tím můj duchovní život skončil. Jako jo. Jsem říkal, tak teď jsem svéprávný a jdu od toho, jako tohle není nic pro mě. Nicméně ve mně zůstalo všechno to, co jsem tak nějak jako pasivně naposlouchal, načet, musel jsem se naučit. Jo, u těch evangelíků jsem se musel naučit věci, já nevím, všechny knihy Bible, jak jdou po řadě, musel jsem se naučit apoštolský vyznání víry, musel jsem se naučit žalm 23, musel jsem se naučit modlitbu páně, desatero, prostě těch věcí, které jsem znal na spaměť, bylo hodně, já je znám doteď, teď se mi hodí, ale v té době jsem to bral jako takový oprus, ale byl to taková daň za to, jak jsem žil, protože naši už fakt nevěděli, co se mnou a propadal jsem ve škole, do školy jsem moc nechodil, chodil jsem hodně do hospody s kamarádama, jsme si vedli deníček, kolik vypijeme piv a pak jsme si dělali z toho statistiky, průměry, v té době nebyl Excel, tak jsme to museli sčítat rukama, jo, takže byla to divná doba a nežil jsem dobře. A s čím jsem měl velký problém, bylo lhaní a podvádění a to byly věci, které, nechci říct, že mě trápily. Jako když jsem mě zalhal a nikdo na to nepřišel, tak jsem byl vždycky rád. Když jsem podvedl někoho nebo jsem něco někde ukradl a nepřišlo se na to, tak jsem byl taky vždycky rád, ale ono to nevždycky vyšlo. Jako jo. A si pamatuju, když jsme jednou ukradli farářovi katolickému ve Zbejšově králíky s kamarádama a upekli je na ohni a on to naprášil policajtům a my jsme moc za sebou nezametali stopy, takže policajti nás vychmátli a párkrát si pro mě byli doma a párkrát mě přivezli domů a to nebylo to příjemné a samozřejmě rodiče se to rozvěděli a já jsem s tím a vždycky, když se něco takového stalo, tak jsem si říkal, že už to nechci, jakože ne, že by mi vadilo lhát a podvádět, ale vadilo mi, ty následky mi vadily. A vždycky, když jsem se přesouval ve svém životě z nějaký štace na další, já nevím, příklad první stupeň základka, jsem byl ve Zbejšově, nebo do školky jsem chodil do Tupadel, první stupeň základka jsem chodil do Zbejšova, druhý stupeň základka do Potěch, průmyslovka Kutná Hora, pak jsem šel na vojnu, pak jsem šel do práce a tak. A vždycky, když jsem se jako někam přesouval mezi lidi, kteří mě neznali, tak jsem si říkal, hele, já přestanu lhát, jako jo, protože já jsem měl vždycky trošku problém jako s pamětí v tom smyslu, že jsem lidem nalhal různé věci a pak jsem si je nepamatoval všechny. Jo. Kdo chcete lhát, tak musíte mít sakra dobrou paměť, aby se na to nepřišlo, a to já jsem neměl. Jako, a nemám i doteď teda. Jako, jo, ale, takže a teď s tím lhaním má problémy trošku menší, takže tak až tu paměť nepotřebuju. Jo, ale tehdy prostě jsem s tím hodně zápasil. A říkal jsem si vždycky, když jsem se jako někam přesunul, tak jsem říkal tak, teďka se začlenuji do kolektivu, který mě vůbec nezná. A já to začnu znova, jo, já nebudu lhát, jo. Nikdy se mi to nepovedlo. Prostě nefunguje to. Ne, mně to nefungovalo, možná, že někomu, jo. Možná, že někdo si řekne, že nebude lhát a nelže, ale mně se to fakt jako nedařilo. Fakt ne. S tím jsem bojoval. A ono ty věci, lhaní a ostatní, prostě jdou ruku v ruce. A když jsem dokončil školu, což nebylo úplně jednoduchý, protože jsem několikrát jsem nikdy, že bych musel opakovat, vždycky jsem to nějak jako udejchal, nějaký reparáty jsem dělal, ale prostě nebyl jsem moc dobrý student, tak jsem nastoupil do zaměstnání do Kolína na dráhu. Můj děda se tam znal s nějakým šéfem, tak jsem s mým dědou, děda v rádiovce na hlavě, mě odvedl k nějakému jeho známému a Franta Prášek se jmenoval, říkal, Franto, tady mám kluka. Zaměstnal bys ho, on se podíval, že má maturitní vysvědčení, nebylo moc pěkný, ale bylo to maturitní vysvědčení, ale tak mi ho sem vemem. Takže jsem nastoupil na dráhu jako sdělovací technik, starali jsme se o zařízení, které už dneska neexistují, telefony, dálnopisy, telefonní ústředny a takovéhle věci. A zase to byl jeden z milníků, kdy jsem si říkal, hele, tady bys mohl začít znova, no nepovedlo se to, jako, jo. Takže byl jsem asi v 10členném kolektivu, který měl tu výhodu, že na dráze nikdo nikdy moc asi nepracoval, nebo aspoň za mě to tak bylo, takže já jsem, jako skutečně někdy byly týdny, kdy jsme nehrábli, jakože týden jsme nic nedělali. A bylo to blbý v tom, že v té době nebyly mobily, nebyly počítače, takže jako byla šílená nuda, takže jsme vymýšleli spoustu ptákovin nebo si řešili nějaké soukromé věci, ale nebyl to produktivní čas. A potom jsem šel na vojnu a po vojně jsem se vrátil. Já jsem zapomněl ještě zmínit jeden důležitý moment, za to se omlouvám. Když mi bylo asi 17, tak se mi povedlo nějak se skamarádit blíž s Brigitou, mojí nynější ženou. Chvilku jsme spolu chodili, já nevím, jestli měsíc, dva, půl roku, nebo nějak, možná to bylo půl roku. A to bylo období, kdy mě nestačilo mít jednu holku, kdy bylo prostě potřeba jich mít víc. A Brigitě to vadilo, já si dneska úplně nedivím, takže jsme se nějakým způsobem rozešli, ale znali jsme se a já jsem na ní pak trochu zapomněl a když jsem se vrátil z vojny, tak se mi jednou stalo, že jak jsem dělal na tom nádraží, já jsem tam dělal technika, že jsme chodili v monterkách, já jsem za ty monterky strašně styděl, my jsme fasovali oranžové monterky, zářivě oranžové monterky, dneska je to běžný, dneska je vidíte u všech cestářů a dělníků a tak, ale v té době to nebylo obvyklý, to, když jste měli tyhle ty monterky. Jednou se stalo, že jsem v nich přišel si koupit cigarety do stánku a mě dali za 10 korun dvoje Petry, Petry stály 9 korun v té době, a mě dali dvě krabičky cigaret za cenu jedněch. Prostě, jak byly oslněný tou barvou těch oranžových montérek. Opravdu ta prodavačka byla šokovaná. Já jsem je nesnášel, protože jsem byl vidět na 2 kilometry a nechtěl jsem, aby mě někdo z mých známých viděl v montérkách, že prostě pracuju rukama. A jednou jsem takhle, takže jsem ty montérky strčil do skříně, potom jsem je velmi později jsem je dal Brigitě jako dárek, protože ta z nich byla nadšená. A ona je nosila potom do keramické dílny. A tak jsem chodil v modrých monterkách, které nepůsobily tak křiklavě. A jednou jsem takhle v těch monterkách, už byl po vojně, jsem šel po nádraží v Kolíně a zahlíd jsem tam Brigitu. A já jsem říkal, tyjo, šel bych za ní, ale v monterkách to nemůžu, tyjo. Co by si u mě myslela, že jsem nějaká lopata? To ne. Tak jsem se rychle běžel do práce převlíknout, což nebylo daleko, jen 200 metrů, ale než tam doběhnete nebo dojdete, převlíknete se, nejdete zpátky. Prostě jsem se vrátil zpátky, ono už tam nebylo. A já jsem říkal, to je škoda. Tak jsem se šel podívat po okolí, jestli tam někde nestojí na stopách, nebo tak, v té době ještě jezdili holky stopem. A zjistil jsem, že tam nikde není. Tak jsem říkal, dobrý, je pátek odpoledne, já nevím, půl třetí nebo nějaký takový odpolední čas, tak třeba tady bude za týden znova. Tak jsem se za týden už jako dopředu převlík, abych nemusel absolvovat to cvičení s těma monterkama. A někde jsem tam hlídal, protože v práci to nebyl problém, tam bylo času na všechno, na tohle určitě. No a Brigita někde. Jeden týden, druhý týden, třetí týden, někde říkám na nic. Tak, je to pryč, jdeme dál. Ale já jsem v té době kamarádil s Vlastíkem Polákem, některý ho znáte, jeho maminka, ségra vlastně svýho času chodili, tak jak jsem k nám do sboru. A Vlastík, tak jsem mu říkal, že jsem potkal Brigitu na nádraží a že bych ji docela rád viděl, ale že prostě se mi nějak nedaří potkat. A on říkal, no hele, bacha, ta chodí do nějaký sekty a možná, že je i jeptíška, takže na to si dej bacha. A já jsem říkal, hele, tohle mě docela zajímá, protože o tom jsem něco věděl, o křesťanství jsem něco věděl. A tak jsem se odvážel jednou, půjčil jsem si od našich auto, v té době jsem neměl řidičák ještě, a ještě dva roky potom jsem ho neměl. A skočil jsem do Škodovky a jel jsem za ní do Tupanel. Věděl jsem, kde bydlí od předtím, co jsme spolu chodili. A tak jsem tam přijel, takhle podvečer, už byla tma, to bylo nějak na podzim. Zazvonil jsem, vylezla její ségra, co chci. A jsem se ptal, jestli tam bydlí Brigita, jestli je doma. Jo, je, tak ona ji zavolala. Brigita vylezla, koukala, překvapená, co je. Pamatuju si jenom, že se mě zeptala, jestli chci kafe. Tak jsem říkal, že jo, asi. A pak se ptala, jestli chci ostříhat. Tak jsem říkal, taky, že jo, nevím, proč zrovna tohle. A tak jsem dostal kafe a ostříhala mě. A nějak jsme se potom spolu jako začali bavit a kamarádit a chodit. A já jsem tomu mýmu kamarádovi, který tvrdil, že Brigita je jeptíška, říkal, hele, jestli je jeptíška, tak to já i z toho dostanu. Já jsem tímhletím taky prošel a to já vím, jak z toho ven. Jo. A, takže zjistil jsem, že Brigita se změnila od doby, co jsme spolu chodili před, já nevím, třema rokama zpátky. Zjistil jsem, že opravdu poznala Boha, že poznala Ježíše, což teda já jsem neznal, takže já jsem o Bohu toho věděl spoustu, pasivně. A určitě bych dokázal líp citovat Bibli, než ona v té době, ale neměl jsem ty osobní zkušenosti. Já jsem viděl, že ona s Bohem skutečně žije, že to je něco jiného, než to, co já jsem slyšel a poslouchal v tom kostele. To já vůbec nechci hodnotit to, jestli to bylo živý nebo nebylo živý slovo. Mrtvejch jsem byl já, chyba byla ve mně, ne v tom kostele, ne v tom, co se tam říkalo. A já jsem viděl, že opravdu její život je jiný. A úplně se mi nedařilo jí z toho nějak jako dostat, přemluvit jí na to, že je to blbost, že tudy cesta nevede. Začal se dít pravý opak. Já jsem viděl, že ona žije s Bohem, s živým Bohem, který ovlivňuje její život. A ona říká, jo, scházíme se tady v Čáslavi, to ještě bylo v Opatroníž, tam je dneska nějaký fotoateliér, tak tam jsme se scházeli, nebo se scházelo Čáslavský KSK v té době. A ona říká, že to tam vedou manželé Dolejší, s Klimentovýma, Klimentovi jsem neznal, Dolejší jsem znal, protože ty chodili do CBčka, Pavla jsem znal z církve tradiční, tak jsem říkal, to je dobrý, tak tam někoho budu znát. A když mě pozvala, já jsem tam s ní jednou zašel. Pamatuju si, že Pavel měl slovo, které bylo postavené na podobenství na obchodníku s perlama, kdy obchodník s perlama celý život kupuje, prodává perly a potom přijde na trhu na perlu která je nejlepší, nejdražší, největší a prodá všechno, co má a koupí tu perlu. A to bylo postavení to kázání, co říkal dál, nevím, jenom vím, že se týkalo tohodle. Mně se v té církvi líbilo. Na mě ta církev působila teplým, živým dojmem. Líbily se mi chvály, líbilo se mi slovo, nevadili mi lidi, kteří tam byli, nepřišli mi vlezlí, tak jako neptali se, jak se mám v té době ve škole, ale vůbec se mě neptali na nic, na co jsem nechtěl, aby se mě neptali. A já jsem vlastně od té doby začal do toho společenství chodit a vlastně do něj chodím doteď. Ale to jsem ještě pořád nebyl obrácený člověk. Jenom jsem viděl, že lidi, kteří žijou s Bohem, některý jsem zjistil, že znám, některý jsem neznal, ale poznal, a zjistil jsem, že žiju s Bohem úplně jinak, než jsem si život s Bohem představoval já, že život s Bohem je plný zákazů a příkazů a něčeho nepopulárního, že budu o spoustu věcí přicházet, kdybych chtěl něco takového dělat. A říkal jsem si vždycky, že to není pro mě. Ale začal jsem s Brigitou chodit, ona v té době studovala s Editou v Praze, na nějaký základy křesťanské víry a tam se mluvilo o pokání, mluvilo se tam o znovuzrození, mluvilo se tam o odpuštění, mluvilo se tam o Duchu svatém, mluvilo se tam o přijetí Ježíše Krista. Já jsem na jednom z těch sezení prožil, že Bůh opravdu je. Přesto všechno, co jsem měl naučený a co jsem si pamatoval, tak jsem prožil, že je to pravda. Že je to pravda pro můj život. A prožil jsem to, že žiju zle, já jsem to o sobě vždycky věděl, že žiju špatně, ale mě to nevadilo. Mě vadily následky, mě vadilo, když se na to přišlo, mě vadilo, když se přišlo na to, že jsem lhal a vypadal jsem jak idiot, a nebo mě vadilo, že jsem, když jsem někde něco ukradl a přišlo se na to, musel jsem to vrátit nebo zaplatit nebo něco. A to mi vadilo. Mě vadily následky, mě nevadil ten problém. A od chvíle, kdy jsem uvěřil, když jsem zjistil, že Bůh je, tak jsem začal zjišťovat, že mě nevadí jenom to, že se na něco přijde, ale že mě vadí i to, že to dělám. A musím říct, že některé věci odešly okamžitě. Odešly takhle. Takhle odešlo lhaní, takhle odešlo mluvení zprostě. Mluvil jsem hrozně, ale to možná mnozí z nás tak mluvili. Odešlo to, že jsem kradl, odešlo to, že jsem kouřil, odešlo to, že jsem pil, já jsem si dřív bez alkoholu nedovedl představit, že bych se dokázal bavit vůbec. A všechny tyhle ty věci odešly velmi, velmi záhy. A vím, že někteří křesťani to takhle mají jako já, někteří to tak nemají, někteří svý boje bojují do teďka. Já jsem si zase si potom bojoval svý boje v jiných oblastech. A od té doby vlastně, co jsem prožil, že Bůh je, potom jsem se nechal pokřtít tady v Čáslavi, protože věřím tomu, že to správné pořadí je obrátit se, uvěřit a potom se nechat pokřtít, ne obráceně. Tak jako jsem, takže já jsem dvakrát křtěný, jednou jako evangelík a jednou tady. A vlastně od té doby je to asi 33, 34 let, co jdu s Bohem. Musím říct, že nelituju jedinýho dne, kdy tomu tak děje. Některé věci mi Bůh vzal, teď myslím špatné věci, vzal okamžitě, s některýma jsem se prál a zápasil, ale skutečně nelituju ničeho z toho, co jsem s Bohem za těch 33 let prožil. Já bych z těch 33 let vyzvednul dva takové momenty, že už mluvím dlouho. Někteří z vás si to pamatujete, za sebou to jenom veteráni, takže jich je málo. V roce 95 měla mít Brigita první výstavu keramickou tady v Čáslavi na pěší zóně, tam byla taková galerie, možná, že tam je teď, doteďka ještě. A my jsme jeli nějak z Pardubic, naší starou škodovkou, kterou jsme dostali od našich, a při předjíždění nás vyrazil nějaký chlapík z Volvem nás vyrazil ze silnice, my jsme tím autem přerazili, bylo to mezi Vrdama a Čáslaví, a my jsme přerazili strom tou naší škodovkou a škodovka skončila na poli, rozlomila se na dva díly, nebo jako ne úplně fyzicky oddělená, ale prostě zlomila se. A Brigita vylítla předním oknem. Já jsem v tom autě zůstal a byl jsem zmáčklej kusem té karosérie. Brigitě paradoxně skoro nic nebylo, to bylo za dva dny ze špitálu doma s otřesem mozku a nějakýma odřeninama. Ale já jsem měl asi 2% pravděpodobnosti na přežití, měl jsem propíchlý obě dvě plíce. A doteďka, když nějaký doktor kouká do mý karty a říká, vy jste měl propíchlý obě dvě plíce, vy jste měl být mrtvej. Já jsem říkal, já vím, no ale tak se to takhle nějak, takhle to vyšlo. A proč to říkám? Já to říkám jako svědectví a připomínku Boží moci, protože já jsem při té bouračce a po té bouračce jsem se vzbudil asi po 10 dnech na Hadičkách někde v Kolíně na Áru, tak se církev modlila. Modlili se lidi ve sboru, o tom jsem se dozvěděl až zprostředkovaně zpětně, modlili se lidi v jiných sborech a Bůh skutečně udělal zázrak a z těch 2% pravděpodobnosti tady dneska stojím celý, živej, zdravý, normálně fungující, normálně dýchající. Možná jste si některý všimli, tady vzadu na hlavě mám takovou jizvu, docela velikou, asi 5-7 cm. Tu tam mám z té bouračky, protože doktoři vyhodnotili, že asi to stejně nepřežiju, tak mi tu hlavu ani nezašili. Takže já, proto tam mám takhle obrovskou jizvu, protože tam není jediný steh. Tam prostě řekli, že to asi nemá cenu už. Jo. Takže to mám jako takový živý svědectví. A říkám to jako připomínku Boží moci. Bůh je mocný a Bůh zachraňuje, Bůh uzdravuje, ale dělá to tak, jak on chce. A já bych použil ještě jedno svědectví. Když jsme zničili tohle auto, tak jsme potom chvilku měli od Klimentu půjčený auto Škodovku Stovku, to byla taková hrozný auto to bylo. Vyměnili jsme ho potom s nima za jednu židli ke stolu. A my jsme si přáli nový auto. Tím, že jsme bydleli na Chlumu, kdo jste tam u nás někdy byl, tak prostě to je konec světa. A v zimě tam bývá sníh, který nikdo nevyhrne z cest a tak dále. A já budu mít takový motoristický svědectví. Jo? Protože někdy, často tady zní motoristický svědectví, tak to druhý svědectví je takový motoristický. A my jsme se modlili za nový auto, protože jsme na něj neměli, na nový auto jsme neměli. Já jsem si vybral, vysnil jsem si auto, že chci offroada, že chci SUVčko. Jo? Ale to bylo před 30 lety. Jako jo, jo. A to ještě ty SUVčka tady nebyly tak úplně jako v módě a ne každý je vyráběl. A já jsem si vysnil a modlil jsem se za dva konkrétní typy auta. Jo? Měl to být buď Jeep Grand Cherokee, to měl být, a nebo to mělo být Mitsubishi Pajero, to mělo být. A já jsem se za něj tak intenzivně modlil, a nejenom já a Brigita taky, jo, oba dva jsme se za to modlili, a dokonce jsme prožili jako konkrétní, nebo jsme si dali takový konkrétní datum, myslím si, že to byl 15. květen, nejsem si tím úplně jistý, ale to není důležitý, jo. Dokdy to auto bude, jo, takže jsme čekali, že nám prostě buď na účtě přistane milion, v té době by asi na to stačil, a nebo že prostě někdo přijede a s autem nechá nám ho na dvorku, dá nám vodní klíče a řekne, to máte od Boha. Jo. A fakt jsme tomu věřili, že se taková věc může stát. A modlili jsme se i za to konkrétní datum. A my jsme i prožili, že se to stane. Jako jo. A teďka, já jsem si to pamatuju, řekněme, že to bylo toho 15. května, tak já jsem se chodil každých 20 minut koukal k oknu, jako kdy už to bude. Jo. A co byste řekli? Ono se to nestalo. Jo. Ono se to nestalo, ale Bůh ty modlitby slyšel a já už mám dneska čtvrtý SUVčko, mám třetího Tuarega, předtím jsem měl Land Rovera. Já to říkám jako svědectví k tomu, že Bůh ty naše modlitby slyšel. akorát je splnil jiným způsobem a v jiný čas, než my jsme si představovali. A já to říkám na svědectví toho, že my někdy prožijeme to, že nám Bůh něco chce dát, anebo že nám to i dal, ale ono se to stane někdy úplně jindy a úplně jinak. Já jsem se modlil za jedno auto, který by nám vydrželo už na furt. Jsem říkal, chci jenom, Bože, tohle to jedno auto, toho Jeepa nám dej a potom já už nebudu chtět nikdy žádný jiný, já se o ně budu starat tak, aby nám vydrželo až do konce života. Ale Bůh to viděl jinak. Bůh to viděl jinak. Dneska mám čtvrtý SUVčko a Bůh vyslýchá a dává, ale dělá to tak, jak on uzná za vhodný. To říkám spíš pro pobavení, ne proto, abyste se modlili někdo tímto způsobem. Jo? Můžete dopadnout potom jako já, prostě počkáte si 10 let. Jako jo. A prosím? Edita se modlí za helikoptéru. Ale na helikoptéru musíš mít heliport. Heliport. Tak. Tak. A za těch 33 let jsem mnohokrát zhřešil. Mnoha lidem i sobě jsem mnohokrát ublížil. Ale vždycky jsem mohl přijít k Bohu a požádat o odpuštění, kterého se mi pokaždý dostalo. To je věc, kterou bych chtěl dneska končit. Chtěl bych se nakonec modlit a vyprosit požehnání pro ty, kteří jdou, aby došli až do vítězního konce, protože mnoho je těch, kteří nedošli. A chtěl bych se modlit i za požehnání pro ty, kteří ještě nejdou, aby se jim Bůh dal poznat v čase milosti, o kterém tady mluvil na začátku Milan, který stále trvá. Pane Ježíši, tak ti děkuju i za to, co jsi mi dal prožít. Děkuju ti za všechno, čeho jsem se mohl zbavit a děkuju ti, Pane, za všechno, co jsi mi dal. Děkuju ti, Pane, za to, že tady můžu po 33 letech stát stále jako znovu zrozený. Tebe následující křesťan, který není dokonalý, který má své chyby, který hřeší a padá, ale který ví, že v tobě má odpuštění z veškerých hříchů. Tak tě, Pane, prosím za to, aby si požehnal všem těm, kteří udělali stejnou nebo podobnou nebo úplně jinou zkušenost s tebou. Prosím tě za to, aby si jim dal sílu a moudrost, aby si je dovedl až do toho finále, až do doby, kdy ty si nás vezmeš z tohoto světa nebo kdy odejdeme skrze smrt k tobě. Prosím tě, Pane, i za ty, kteří tě ještě nepoznali anebo kteří slyšeli a zatím neprožili to, co jsem prožil já, aby si dal tu milost a prožít to mohli, Pane. Amen.